на годиннику 8 годин 7 хвилин. Це значить, що в студії громадського радіо лунає ранкова хвиля. І сьогодні її для вас традиційно. Сьогодні для вас її проводять Ірина Соломко, Ірина Саїнська та традиційно Дмитро Сміян.
І всім ще раз доброго ранку. Ми продовжуємо прокидатися. Почалася друга година ранкової хвилі. Сподіваюся, ваша кава смакує, сніданок достатньо поживний. І цей понеділок буде прекрасним стартом робочого тижня. Напевно, треба нагадати ту важливу річ, яка може пригодитися будь-якого ранку. Сьогодні обіцяють день без опадів. Про це написала Наталка Діденко, наша колега-синоптик у себе на Фейсбуці. Вона пише, що в Києві сьогодні обіцяють плюс 8, плюс 10 градусів. І загалом тиждень видасться достатньо теплим. І не знаю, мені як людині, яка втомилася від мокрого снігу з дощем, який нас балував останній тиждень, дуже хочу, власне, побачити, як воно жити з сонечком, або хоча б
теплі,
або хоча б опадами, але короткочасними і без снігу.
І без снігу, і хоча б трошки, щоб було тепло. І кожного разу, знаєш, коли дивишся на календар, думаєш, ну вже кінець березня, коли вже нарешті буде тепло, але потім так люди такі, але ж пізня Пасха, тому не треба очікувати ранньої весни, і це тебе, звичайно, так трошки зупиняє, але дуже хочеться, щоб весна прийшла вже скоріше.
Та, і сонячні окуляри в сумочку.
Однозначно. А ми повертаємося до теми, яку анонсували на початку ранкової хвилі, зокрема щодо відставки Віктора Шокіна. Нагадаю, що згідно з заяв голови фракції Блоку Петра Порошенка Юрія Луценка, вона має відбутися у вівторок. Так, нагадаємо, що пан Шокін ще більше місяця тому написав заяву про відставку, але вона досі не є, це не є досі проголосовано Верховною Радою. І згідно з прогнозами Юрія Луценка, президент має готовий внести наступну кандидата після того, як відставка буде проголосована. І ми сьогодні будемо говорити з Василем Гацько, який є один з організаторів акції протесту під Генпрокуратурою, яка має відбутися сьогодні о 10-й годині.
Тобто ще можна встигнути.
Так, однозначно. Ми навіть закликаємо вас приходити і підтримувати цю ініціативу. Василь Гацько – один лідер Демократичного альянсу, один з організаторів цих акцій протесту. Пане Василю, от наскільки мені зрозуміло, ви чуєте нас доброго ранку?
Так,
наскільки мені зрозуміло, ви не вірите заявам пана Луценка та президента деякою мірою, так? Тому що, напевно, без його відомо подібні заяви не могли б лунати щодо відставки, і все одно будете проводити свою акцію сьогодні, вимагаючи та показуючи, демонструючи, що суспільство вимагає цієї відставки генпрокурора.
Ми вимагаємо, насправді, не лише відставки генерального прокурора, але і призначення незалежного генерального прокурора. Якщо подивитися на 2 роки після Революції Гідності, то абсолютно очевидно, що боротьба з корупцією в країні провалена. І провалена не стільки Яремою чи Шокіним, як провалена Порошенком. Тому що це його ставленики за ці 2 роки марнували шанси. Його ставленики прикривали корупцію, часом очолювали її, імітували реформи і зміни всередині відомства. І тому абсолютно очевидно, що сьогодні не просто заміна потрібна, а заміна на людину, яка матиме політичну незалежність. В Європі і світі шукають можливості для того, щоб захистити інститут там генерального прокурора від політичних впливів. А коли у нас Конституція передбачає, що одна людина його призначає і звільняє, то абсолютно очевидно, що людина з будь-яким прізвищем насправді в підсумку виконує волю президента. Тому важливо, щоб в країні з'явився незалежний генеральний прокурор. Від цього насправді багато що залежить. Тому сьогодні ми пікетуватимемо і проводитимемо публічне обговорення і вимагатимемо призначити незалежного генерального прокурора не під Генеральною прокуратурою України, а прямо на Банковій під адміністрацію президента, бо розуміємо, що ключ до змін в контексті боротьби з корупцією якраз лежить сьогодні там.
І давайте нагадаємо, що в п'ятницю ви проводили акцію під Генпрокуратурою, там був присутній і Девіце Кварелідзе, і, зокрема, народні депутати, які сьогодні в авангарді цих змін. Кого ви очікуєте, хто сьогодні долучиться до цієї акції?
Я думаю, що насправді буде дуже багато людей, але серед тих, хто виступатиме, це і організації, які пов'язані з родинами героїв Дебосної сотні, це і адвокатська їхня дорадча група, оскільки вони мають свою пропозицію на посаду генерального прокурора, це Горбатюка, і будуть говорити, заявляти про це публічно. Це будуть депутати «Єврооптимісти», Мустафа Найєм, Сергій Лещенко, Дмитро Добродомов, буде, наскільки я знаю, і Руслана, і Автомайдан, і Нова країна. Ну, тобто дуже багато хороших середовищ, які насправді щодня опікуються змінами, розуміють, наскільки важливо сьогодні дотиснути і витиснути незалежного генерального прокурора для країни. Тому сьогодні всіх закликаю о 10-й ранку підійти обов'язково під адміністрацію президента з боку інститутської і разом з нами вимагати змін.
Пане Василю, але все ж таки, тобто, наскільки мені зрозуміло, ви не сумніваєтеся, чи є певні сумніви, що буде відставка пана Шокіна, і вже ми говоримо про новий рівень вимог, це саме публічне обговорення кандидатів генпрокурора. Що для вас наразі є пріоритетом і до чого ви не маєте, в чому ви переконані більше, що буде відставка чи ні?
Відставка буде за будь-яких обставин, рано чи пізно. І єдине, що ми розуміємо, що маємо справу з людьми, які часто маніпулюють. І це означає, що розглядається однозначно на Банковій сьогодні кілька сценаріїв. І один з них не просто там звільнити Шокіна, та, а замість нього залишити, наприклад, ту саму людину системи, ну, наприклад, Цивруха. Без призначення навіть нового генерального прокурора. Тобто історія така, що голосів на відставку знаходиться, а, наприклад, на призначення нового генерального прокурора не знаходиться. І ми маємо те саме, фактично, коли люди зі старої системи, ліві, там, праві руки, ноги Шокіна будуть управляти і далі генеральною прокуратурою. Ну, рівно всі ті, хто і породив цю систему діамантових прокурорів в країні, хто сьогодні чинить опір змінам, зокрема і в цьому відомстві.
Власне, я через це вас і запитувала, тому що є побоювання, що завтра ми побачимо таку саму картину, яка була з відставкою Арсенія Яценюка, коли просто банально в залі не вистачило голосів за це. Чи робили ви якісь підрахунки щодо того, чи вистачить голосів за відставку Віктора Шокіна?
Ну, насправді ми там володіємо інформацією лише виключно від окремих представників фракції, а справжні голоси рахують у нас на Банковій. Там знають, скільки у них є, скільки немає. Єдине, що абсолютно очевидно, що гратися в подібні речі, в подібні маніпуляції, як показала, зокрема, і ситуація з недовідставкою Арсенія Петровича Яценюка, ну, що це має дуже погані наслідки, зокрема, для влади. Тому що довіра до неї критично знижується. І до Порошенка, і там, і до інших учасників там нашого політичного процесу. А це призводить не лише до того, що в підсумку ми втрачаємо можливості для змін. Це створює передумови для дострокових виборів в країні.
Пане Василю, у мене до вас останнє запитання. От ви говорили про те, що наступний етап – це все ж таки голосування за нового, по-перше, обговорення, да, кандидатури нового генпрокурора та голосування за нього. Чи маєте ви кандидатів, які розумієте, які би задовольнили громадянське суспільство, журналістів та взагалі суспільство?
Ну, дивіться, логіка процесу взагалі наступна. Завтра мають відставити Шокіна з посади генерального прокурора, після чого має бути ухвалений законопроєкт про відкритий публічний конкурс на посаду генерального прокурора, а після чого пройти відповідне обговорення, відбір і призначення нового незалежного генерального прокурора. Ось так має відбутися в тій ситуації сьогодні. От, на це ми і очікуємо, насправді. А що там приготували для нас на Банковій, поки що невідомо. А чи є якісь прізвища? Сьогодні безліч прізвищ. Вони фрагментарно поки що там ситуативно називаються різними громадськими організаціями. Ну, наприклад, я сьогодні вже згадував про те, що родини героїв Небесної Сотні і адвокатська дорадча група, яка веде їхні справи, вони відкрито підтримують і просять призначити на посаду генерального прокурора Горбатюка. Є суспільні групи, там певні громадські організації, які називають прізвища Сішкіна, хтось говорить про Саквареліце, хтось говорить про Каська. Прізвищ насправді достатньо, їх багато. Єдине, що потрібно переламати ось цю кулуарщину, яка властива для нашої української політики, зокрема і в питаннях призначення генерального прокурора, стартувати повноцінне обговорення, і тоді ми здивуємося так само, як здивувалися і при призначенні людей на посаду там керівника НАБУ, потім антикорупційного прокурора. Тобто з'явилися нові люди. Сам конкурс і відбір під пильним наглядом, зокрема, європейських і світових інституцій, і української громадськості, він дає нові прізвища.
Дякую. Ну, враховуючи те, що ви сказали, на жаль, і ми не можемо очікувати, що кандидатуру та нового генпрокурора країни отримає в стислі строки, враховуючи ту процедуру, яку ви щойно озвучила, так, якщо ми маємо отримати закон, провести публічний конкурс,
він,
тобто це є справді...
Цей законопроєкт є зареєстрований.
Так, але він не є проголосований, так, ну, ми маємо розуміти ці ризики так само.
Ми говоримо про те, як мало б відбутися зараз. Так, що мало б відбутися для того, щоб ми отримали за короткий проміжок часу незалежного генерального прокурора. Це важливо.
Дякую. Та нагадую нашим слухачам, що на телефонному зв'язку зі студією «Ранкової хвилі» був Василь Гоцько, один з організаторів сьогоднішнього мітингу під адміністрацію президента. Нагадаю, який відбудеться о 10-й годині. Приходьте на цьому та заявіть про свою позицію, що ви підтримуєте відставку Віктора Шокіна. І ще хотіла би зауважити дуже важливу річ, тому що зараз з боку Банкової закидаються такі тези про те, що реформована генпрокуратура не є настільки важливою в контексті боротьби з корупцією, і якраз новостворені органи, такі як Національне антикорупційне бюро, Агентство з протидії корупції, має взяти на цю взяти цю місію на себе в суспільстві. Але експерти говорять, що це насправді є така омана, тому що від прокуратури і далі буде дуже багато залежати, зокрема в процесуальних діях. Роль прокурора є насправді і досі і буде залишатися вирішальною.
А ми продовжуємо ранкову хвилю на громадському радіо. У студії сьогодні працюють Ірина Соломко та Ірина Славінська. І є також оновлення новин. Ми вже вранці читали новину, верніше, зачитували цифри стосовно виборів мера у Кривому Розі. Отже, є вже підбиті підсумки паралельного підрахунку протоколів з мокрими печатками. Ці цифри наводить місцеве видання 0564.ua. Отже, у позачергових виборах мера Кривого Рогу взяло участь 286 600 виборців, тобто всього майже 56% від загального числа виборців. Це, до речі, на 20% вище, ніж під час попередніх виборів. Це був другий тур місцевих виборів у листопаді 2015 року. І за Вілкула, як і писалося в екзит-полах, цифра дуже релевантна. Сумарно віддало голоси 73,09% виборців, тобто всього майже 210 тисяч виборців з Кривого Рогу. І за Семена Семенченка, кандидата від «Самопомочі», як і показували екзит-поли, проголосувало майже 11% виборців, тобто всього трошки, ну, майже 31 тисяча осіб. Тобто дані, про які писав Єгор Соболєв у своєму Фейсбуці, які ми зачитували, підтверджується. Це означає, що у місті Кривий Ріг тепер є свій міський голова, є свій мер. І, ну що, можна привітати Юрія Вілкула, якщо так можна сказати.
Можна привітати Юрія Вілкула, але не громадянське суспільство і не «Самопоміч», яка вимагала цих виборів не один місяць. І, на жаль, зараз ми отримали знову Юрія Вілкула на цій посаді.
Так, ну і зрештою вже аналітики не раз говорили, що Семен Семенченко як кандидатура для цих виборів у Кривому Розі це був парадоксальний вибір. Так, тому що кандидатура і, власне, політик на місцевому рівні не дуже відомий. Але менше з тим, однозначно до цієї теми ще будемо повертатися у наступних, у інших програмах на громадському радіо. Нагадаю, це «Ранкова хвиля» і сьогодні для вас у студії «Ранкової хвилі». Прокидаємося разом з Іриною Соломко та Іриною Славінською. За режисерським пультом Дмитро Сміян, 8:21 на студійному годиннику. І це, здається, час, аби поговорити з нашим наступним гостем.
Так, і наш наступний гість Олександр Пристепов. Він президент першої Київської асоціації скрапленого газу. Вітаємо вас, пане Олександре. І перед тим, як ми почнемо нашу розмову, хотіла би зачитати прес-реліз, та, чому насправді вас і запросили. От згідно цього прес-релізу є певні підстави говорити говорити про те, що ціна автомобільного газу в столиці може підскочити на 30-40%. Принаймні, ви так стверджуєте. І це пов'язано з масовим демонтажом легальних автомобільних газових заправок, які проводить київська міська влада. За вашу думку, це призведе до монополізації ринку. Наскільки я зрозуміла, цей процес відбувається вже досить довгий час. Це демонтаж цих заправок, він спочатку був в більш активній фазі, потім призупинився, зараз він поновився. Розкажіть, будь ласка, що відбувається довкола заправок?
Насправді дуже тяжко пояснити те, що відбувається на ринку скрапленого газу столиці. Насправді, перш за все, завдяки тому, що процеси, які відбуваються, вони заангажовані, непрозорі і непублічні. По факту, на сьогоднішній день приїжджає мобільна бригада для демонтажів в складі КП «Київблагоустрій», в складі одного або двох автобусів з озброєними людьми в масках невідомого походження, працівниками надзвичайних ситуацій і поліції, поліцейським автомобілем. Показують деяке доручення КП «Київблагоустрій», частіше всього на документі навіть немає гербової печатки. І говорять, що той чи інший об'єкт повинен бути демонтований. Далі все проходить за сценарієм. Люди в масках оточують майданчик, на якому встановлено ГЗП. І на протязі півгодини фактично скачують скраплений газ з ємкості і демонтують обладнання і везуть в невідомому напрямку.
А скільки вже такому нападу пройшли вже скільки заправок?
Вітаю, чи можна тут говорити про напад? Бо, власне, оця мізансцена, яку ви описали, люди в масках і так далі, це трохи відлунює таким стилем рейдерських захоплень, але, можливо, цей процес супроводжують якісь документи, не знаю, ордери, виписки про те, хто куди що має доставити. Є ж цей жанр путівки, да, коли хтось кудись везе.
Справа в тому, що є чітка процедура прописана законодавством, як це повинно бути, і процедура абсолютно не здійснюється згідно чинного законодавства. Згідно чинного законодавства, перш за все, згідно пункту 13.3.2 правил благоустрою, підставою для демонтажу є рішення Головного управління контролю за благоустроєм міста Києва. А наразі влада проводить демонтажі без таких рішень, тобто порушується норма закону. В разі виявлення силами Головного управління контролю за благоустроєм міста Києва самовільно встановлення елементів благоустрою, власнику вноситься припис з вимогою усунення порушення у триденний термін. Зазвичай такі приписи до власників не доходять.
А от, власне, от взагалі законодавчі, навіть не законодавчі підґрунті, а чи наскільки ці ваші заправки, вони легально встановлені? Тому що ми чудово розуміємо, що, в принципі, міська влада вже давно бореться з малими так званими архітектурними форумами, які встановлюються скрізь. Це, можливо, відбувається в рамках боротьби з ними, ваші саме демонтаж станції. Наскільки вони взагалі встановлені легально?
По-перше, я б ніколи не порівнював МАФи з газозаправними пунктами. Перш за все тому, що скраплений газ на даний момент наразі є соціальним видом пального. Ціна, я хочу нагадати і підкреслити, що ціна на скраплений газ складає фактично 30% від ціни на бензин чи на дизель, що фактично дає єдиний шанс незахищеним верствам населення на використання своїх транспортних засобів. Більш ніж це, фактично 97% таксопарку міста оперує на скрапленому газі. Автомобілі, які здійснюють поставки і продуктів харчування, і хлібу, і інші види доставок і розвозок, вони також оперують на скрапленому газі. Тому закриття ряду мафів, які продають воду, шоколад, печиво і, можливо, спиртні напої.
Питання трошки в іншому. Питання в тому, наскільки взагалі є, от ви сказали, що міська влада, вона порушує процедури, не маючи відповідних приписів, відповідних органів, так, або управлінь. Але чи вони мають взагалі юридичні підстави, легальні для того, для взагалі для демонтажу? Наскільки те, що ви встановили, воно відповідає закону, воно легальне?
Знову ж таки, дивіться на
тому, що якщо мова йде про те, що влада наводить порядок в місті, та це одна історія. Там і прибирає те, що не є там легалізованим, і, наприклад, ви там не сплачуєте податки, та вони таким чином борються з вами. Якщо мова йде про те, що є певні закони, ви їх справді дотримуєтеся, і вони теж вас демонтують, це вже інша абсолютна історія.
На ринку ГЗП міста Києва нараховується порядка 400 об'єктів. Я представляю асоціацію скрапленого газу, першу київську асоціацію скрапленого газу, яка входить порядку 86 ГЗП. Я можу говорити, перш за все, за тих членів, які входять в нашу асоціацію. Можу відповідально заявити, що практично всі дозвільні документи на експлуатацію даних об'єктів є в наявності. І я приніс документи деяких компаній з собою, для того, щоб ними можна було знайомитися, і щоб ви могли зробити висновок і зробити очевидним той факт, що такі дозвільні документи є. Є певна проблема в Києві з так званою схемою, з проєктом схеми розміщення ГЗП на території міста Києва, яку влада взялась розробити ще в 2008 році, але по сьогоднішній день...
Схема розміщення – це саме дозвільна схема, де мають розміщуватися ці заправочні станції. Правильно ви зрозуміли?
Схема розміщення, згідно якої дані станції могли б розміщуватися за певними критеріями в місті Києві. От даної схеми немає, влада це визнаємо, у мене є ряд документів на руках, в яких прямим текстом написано, що ми не можемо видати вам той чи інший документ, тому що це справа, мова йде про паспорт прив'язки від департаменту архітектури і будівництва. Вони пишуть, що згідно саме із-за того, що немає схеми карти розміщення в місті Києві, вони не можуть видати паспорт прив'язки.
Що є
порушенням норми законодавства, а саме наказу Мінрегіонбуду 244, згідно якого вони зобов'язані видавати дані паспорти прив'язки. Розумієте, ми в ситуації, скажімо так, місто, влада міста загнала дану ситуацію в певний
глухий кут.
Схему розміщення вони не роблять, відповідно, якщо немає даної схеми, то дані об'єкти мають право розміщувати там, де вони розміщені.
Це відбувається тільки зараз, чи це стосується і раніше встановлених об'єктів? Чи завжди ці об'єкти ставились ось так, напівлегально чи нелегально, оскільки ці паспорти не видаються?
Не можна говорити, я підкреслюю, що не можна говорити, що якщо паспорти не видаються, то значить об'єкти не стоять легально. То, що не видаються паспорти прив'язки, це є проблема безпосередньо влади, а вона не є проблемою підприємців. Ще раз підкреслюю, що більшість чи багато підприємців володіють мережами в 5, 7, 10 об'єктів. Вони вкладають мільйони гривень не тільки в обладнання, а й в розвиток інфраструктури.
Ну вони ж прибуток отримують, це ж не благодійна діяльність.
Звичайно, будь-який бізнес, який оперує, він оперує заради отримання прибутків. Це основний закон бізнесу. І мова йде не про те, що є бізнесмени, які вкладають мільйони гривень і не хочуть чогось робити. Ну, це абсурд, самі подумайте. Купити автопарк автомобілів і не оформити ці автомобілі, затратити на них великі кошти і не піти, не отримати техпаспорт. Задача влади урегульовувати питання таким чином, щоб не було знаків запитання, да, щоб у нас були відповіді на ті запитання, які ми перед владою ставимо. І ще раз повторюсь, влада цілим рядом документів визнає те, що з 2008 року вона нічого не зробила для урегулювання даного запитання. І його потрібно перш за все урегулювати, а потім розробляти ті чи інші списки демонтажів, зачищати ринок чи не зачищати ринок.
Пане Олександре, от ви на початку нашої розмови сказали досить такі резонансні речі щодо участі і тетушки, і те, що робиться це в незаконний спосіб, причому, як ви сказали, за участю поліції. Та, ви сказали, що в цій групі є теж представники поліції. Чи взагалі, тому що читаючи ваш прес-реліз, ви, зокрема, сказали, що прошу вважати мій виступ офіційним зверненням до правоохоронних органів розслідувати беззаконня, яке чиниться в Києві. Чи взагалі, чи намагалися вийти законним шляхом і відповідно писати заяви про скоєння злочинів, чи є якась порушення?
Поліцію викликати на місце,
тобто, чи
йшли
таким легальним шляхом саме
поліція,
фіксації цього?
Поліція займає наступну позицію. Частіше за все в 99% і став. Один на моїй практиці за останні 40 чи 50 демонтажів, які відбувалися в місті Києві, єдиний раз, коли поліція втрутилась, вони демонтаж був призупинений. Тобто, коли поліцейський сказав, що в нього є певна юридична освіта, він спробував розібратись в документах, які були наявні на об'єкті.
Тобто, ви викликали поліцію, він приїхав, подивився документи, сказав.
Він приїхав, подивився документи, з якими приїхав КП «Благоустрій», подивився документи, які були на об'єкті, і закликав тітушок покинути територію і признав факт того, що демонтаж відбувається незаконно. В інших випадках, на жаль, поліція не втручається. Поліція стоїть осторонь в автомобілі і говорить, що вони приїхали для того, щоб слідкувати за збереженням правопорядку на місці, і вони не хочуть вдаватися в деталі демонтажу. Безпосередньо на наше звернення перевірити документи тих людей, які приймають участь в демонтажах, а саме тітушок в масках, тому що за нашою інформацією, і ця інформація перевірена, дуже багато осіб, які приймають участь в демонтажах, це ті люди, які брали участь в антимайдані. Це люди, які сидять на підписках про невиїзд, люди, які притягувалися на
розову. А вони в балаклавах?
Вони в балаклавах, так. І тому є численні підтвердження відео і фотофіксації. 70-80% даних людей одягнені в маски, вони ці маски не знімають.
Пане Олександре.
Вражаючі факти, які ми вражені тим, що відбувається на сьогодні в Києві. Да?
Як міська влада пояснює свої дії? Чи намагалися, я так розумію, що ви все-таки мали би звертатися до них і отримувати пояснення, чому це відбувається наразі?
Ринок скрапленого газу – це ласий шматок для, перш за все, для власників великого бізнесу, для власників мереж АЗС, а ми всі з вами прекрасно розуміємо, що це величезний ринок, і це монополізований ринок. Да? Знову ж таки, не будемо один одного обманювати. Ми всі уважно спостерігаємо за тією за видимості боротьби між прем'єр-міністром і, знову ж таки, власниками мереж великих АЗС за ціну, да, за зниження ціни, тому що нафта в світі дешевша, Україна бідніша, а ціни на бензин, на дизель непомірно великі. Ну, фактично заправити автомобіль потрібно на сьогоднішній момент 1000-1500 гривень залишити на автозаправній станції. А це всього-навсього автомобіль, це всього-навсього можливість їздити на ньому тиждень, так, при середніх заробітних платах 5-6 тисяч гривень в місті. Відповідно, скраплений газ є єдиною альтернативою, чи не єдиною альтернативою, а також це є більш екологічно чистий вид пального, ніж традиційні види. І я просто проведу просто статистику. За минулий рік на продажі бензинів та дизелю зменшились фактично на 30%. І дуже велика частина колишніх клієнтів АЗС стали клієнтами ГАЗДП. цей ринок висококонкурентний, що забезпечує досить високу якість і самого газу, який відпускається на даних об'єктах, і саме головне, саме основне ціна.
І дуже коротко, от ви сказали, там підскочити на 30-40% через що? Через те, що ви піднімете ціни, через те, що, через те, що ринок монополізують?
Ринок монополізують, його фактично знищить станом на сьогодні, демонтують десятки ГЗП щодня. Відповідно, через певний час ринок буде зачищено і залишаться, знову ж таки, автозаправні станції, які зможуть контролювати ціну на скраплений газ, так само, як вони це роблять з бензином і дизелом.
Дякую. Нагадую, що в ефірі «Ранкової хвилі» у нас був Олександр Приступов. Він президент першої Київської асоціації скрапленого газу.
Дякую.
А ми продовжуємо «Ранкову хвилю» на громадському радіо. Нагадаю, що сьогодні у студії працюють Ірина Соломко та Ірина Славінська, за режисерським пультом Дмитро Сміян. І ось, слухаючи розмову з нашим попереднім гостем, я впівока гортала сайт служби BBC. Є оновлення стосовно теракту у місті Лахор, що в Пакистані. Нагадаю, ми вранці вже про це повідомляли, що у місті Лахор у Пакистані вчора ввечері, у великодновий вечір, відбувся вибух. Його вчинив терорист-смертник. Цей вибух стався поруч із автомобільною стоянкою біля дитячого, біля парку Гюльшани Ікбал у центрі міста. Поруч також знаходився дитячий майданчик. І є оновлена інформація: 70 загиблих, із них 29 дітей, що закономірно з огляду на місце вибуху. Нагадаю, що вранці стало відомо, що відповідальність за цей вибух на себе взяв Талібан, і представник талібів підкреслив, що цю акцію свідомо вчинили у кварталі міста Лахор, де проживає чимало християн. Знову таки саме у великодневий вечір. На цій ноті ми продовжуємо ранкову хвилю. І перш ніж у нашій студії з'являться нові гості, здається, дуже доречні звуки. Пісня «Нібиць» з котом Ляпіса Трубецького. Автор цього тексту – це класик білоруської поезії Янка Купала. Ну і меседж «Нібиць» з котом, здається, дуже і дуже актуальний. Слухайте, думайте. Скотом! Отже, повертаємося до студії програми «Ранкова хвиля» на громадському радіо. Нагадаю, що сьогодні разом із вами прокидаються Ірина Соломко та Ірина Славінська. 8 годин 41 вже хвилина на студійному годиннику. За режисерським пультом працює Дмитро Сміяний. В нашій студії на нотах пісні на текст класика білоруської поезії Янка Купала «Нібиць скотам» з'явилися нові гості, як ми і анонсували у першій годині «Ранкової хвилі». Це куратори виставки, що називається «Збор». І, власне, ця виставка є виставкою сучасного білоруського мистецтва. Здається, у нас, принаймні, київських любителів сучасного мистецтва є нагода познайомитися із тенденціями і напрямами. Можливо, подивитися, що спільного чи відмінного може бути. Адже легко припустити, що в Білорусі, як і в Україні та в інших країнах пострадянського простору, може бути навіть якесь перегукування між темами політичними і мистецькими. Одним словом, поступимося, напевно, в цьому монолозі місцем нашим гостям. Це куратори виставки Андрій Дурійко і Максим Тимінько. Добрий ранок. Давайте почуємо ваші голоси, Андрій.
Здравствуйте.
І Максим.
Здравствуйте.
Да, услышали ваши голоса. Итак, начнем, наверное, начнем с названия выставка «Збор». Что такое «Збор»? Что это значит? И, может быть, в этом названии прячется некая концепция выставки?
Ну, «збор» — это слово мы сознательно выбрали даже на латинице белорусской, и оно в буквальном смысле «собрание» переводится в нашем собрании как коллекция, наверное, как коллекция произведений. Дело в том, что этот вопрос для белорусского искусства стоит уже последние 100 лет, со времен, когда Стременский организовал музей первый в Европе современного искусства, но
вопрос
за пределами...
именно коллекционирования, да?
Вообще, этот вопрос актуальный и коллекционирование, и экспонирование, так как мы не имеем в наличии нормального понимания современного музея современного искусства, который есть, конечно же, в любом европейском государстве развитом. И эта проблема для нас вот остается актуальной, именно в форме репрезентации.
Мне, кстати, очень понравилась нота, но я читала в описании этой выставки, она только 31 марта откроется, поэтому посмотреть ее перед эфиром шансов не было. Но вот я читала, что избранные 40 произведений, которые будут представлены, это результат деятельности исследовательской платформы «Коллектор». Название тоже очень красноречиво, мне кажется. И давайте попробуем, может быть, описать, что же этот «Коллектор» наколлектил, кто и почему туда попал. И понятно, что такой отбор — это также определенный фильтр, да, и некая линза. Что сквозь эту линзу можно увидеть, и что через нее хотелось, сквозь нее хотелось показать?
Ну, возможно, это не фильтр и не линза, скорее в нашем, хотя бы в желании нашем, это скорее просто попытка создать некую картину того, что происходит в современном искусстве. И организаторами первоначально выставки, точнее не выставки, а проекта самого, были приглашены целый экспертный совет, которые создавали список как бы самых важных и необходимых имен и проектов, которые...
проектов, да. Это не было именной список.
И, естественно, этот список не законченный. 40 человек это не могут репрезентировать всю картину современного белорусского искусства. Mm-hmm. Этот проект как бы ongoing, он развивается, он как бы...
Ну, это твой коллекторный. Разумеется, есть шлаковый отдел, есть отдел, как бы, наоборот, чистых вод. А с другой стороны, разумеется, это относится, опять же, к этому английскому слову «коллектор» и коллекционирование. И эта проблема для белорусского актуального состояния очень важна.
Вот если говорить в целом о современном белорусском искусстве, в моем понимании это все-таки такая немножко вот вещь, которая протестная, да, то есть это такая вещь, которая не всегда воспринимается властью как ваша, да, потому что мы понимаем, что ситуация в Беларуси не есть, Беларусь не демократическая страна.
И вряд ли это официальное искусство.
Да, насколько в принципе вот в таких условиях это современное искусство может в Беларуси развиваться, насколько оно не там где-то вот оно спрятано, да, и подальше от белорусской власти, которая пытается, может быть, это контролировать, потому что мне известно, что очень много все-таки, да, представителей искусства были, они уехали, сейчас живут в Лондоне, и то есть как бы они говорят о том, что свободно творить на территории современной Беларуси нельзя.
Ну, тут двоякая ситуация. Ну, есть совершенно протестное искусство, очень сильно представленное. Есть любое искусство, которое не вкладывается в рамки официальной позиции, оно становится протестным просто само по себе, не являясь даже таким, как бы, в общепринятом смысле. Да. Поэтому, да, и вся инициатива совершенно никаким образом не поддержана никакими государственными структурами, а скорее это...
Вот вопреки.
Вопреки.
Да, этот низовой уровень, да, как бы низовой...
Это очень важная как бы
коллекторный
часть,
да, уровень нас вполне устраивает для этого рода как бы эксперимента, потому что на самом деле проект только год как был заявлен, и считать, что за год мы, кроме того, что открылся портал, который наиболее сегодня активно развитый, коллектор.орг, на котором можно посмотреть все имена, представлены в очень широком, не списке шире, чем эти 40 имен, который сделал две выставки уже, и есть две выставки следующие в планах буквально в течение года, то, конечно же, это для нас, для белорусского искусства, нетипичная ситуация вот, динамичного развития именно низового.
А в Беларуси вы выставлялись? Эти выставки были?
Вот конкретно этой выставки не было.
Но она стоит
по той причине, что она снова-таки, да, не приветствуется официальной властью, либо по какой причине?
Насколько мне известно, нет такого никаких противоречий. Пока галерея У в данном моменте стоит в плане. Просто есть предложение вот все время. И просто были реальные финансовые проблемы, например, площадка цеха, которая вот чем-то напоминает изоляцию, скажем, только еще даже более мощь, ну, больше по объему.
Цех — это галерея в Минске.
Да, недавно как бы получивший хорошее помещение, но у нас нет финансирования пока под это реально. Для нас тоже сложнее. Дело в том, что белорусское искусство разделено. Действительно, есть люди, живущие за границей, есть... В этой выставке как раз эта тема тоже поднимается. Показать вне границ. Беларусь такое расширенное.
Это представлено и...
Да. Да.
Грубо говоря, белорусское искусство без границ, независимо от локации художника.
И это, конечно же, тоже отчасти противоречит политике, скажем, наверное, вот пониманию национального искусства как такового. Потому что уж про национальности там еще его будет. Оно, как мы и заявили в нашей концепции, интернационально-национальное. Потому что этот вопрос для Беларуси, он запоздалый в развитии историческом. Такие вопросы европейские культуры решили 200 лет назад. И для Украины, я думаю, это точно та же актуальная проблема. То есть мы находимся примерно в том же историческом пути развития.
Да, однозначно. И если продолжить этот разговор, то, может быть, давайте продолжим говорить о неких трендах и закономерностях. Уже один из этих трендов мы услышали, да, часть актуальных белорусских художников, которые живут не в Беларуси, но при этом являются частью ландшафта белорусского современного искусства. Что еще, какие еще важные тенденции и закономерности можно увидеть в этой картине современного белорусского искусства, которую, я напомню, для слушателей Громадського радио, 31 марта в Киеве можно будет увидеть на выставке «Сбор», которая произойдет в платформе «Изоляция». И напомню также, что в нашей студии кураторы этой выставки Андрей Дурейко и Максим Тыменько. Итак, тенденции и закономерности. На что обращать внимание на выставке?
Ну, хорошо. Нет, ну про тенденции просто год назад я делал большую презентацию в «Изоляции», и она во многом, наверное, послужила трамплином.
Но не все наши слушатели могли слышать эту презентацию.
И, конечно же, я говорил, а как раз это было преддверием, не стояло в программе с этим проектом, но я говорил о 13 тенденциях ключевых в белорусском искусстве. Мы можем говорить о актуальном моменте, скажем, например, который фигурирует как бы с подачи, там, скажем, Сергея Шабухина, который является редактором коллектора и арт-активиста порталов, и он говорит об активизме в современном белорусском искусстве, которое на смену пришло тенденции, скажем, партизанскому
циклу. Активизм — это...
Художественный, он связан с социальным активизмом, с политическим, и многие художники сегодня, конечно же, скажем, левый фронт, так сказать, активен. С другой стороны, в этой же выставке мы попытались показать, скажем, правые художника с правыми взглядами, которые те же тенденции формальные, художественные, и, как бы, применяют.
То есть основа выставки — это все-таки картины? Либо
нет,
инсталляция?
Это да, как вы... раз вот вопрос, да, Максима Тренько. Мы начали, я сделал небольшую рекламу, начали вы, так как вы начали с группы Брута, с Михалка, а Максим как
это
раз...
Это было еще до Брута, это еще Ляпис все же звучал, мне кажется.
Да. Вот как раз он был тот человек, который первый клип сделал в Минске для группы Ляпис Трубецкой, Максим Тыменько, первый видеохудожник Беларуси. Это без всяких как бы сомнений, который действительно занимается видеоартом всю как бы вот на протяжении всех последних 25 лет последних, и, конечно же, который может как раз об этой части сказать.
Да, как раз после такого представления, кажется, нужно дать слово гуру и, может быть, услышать, что из видеоарта можно будет увидеть на выставке, если там будет этот жанр представлен.
В очень большом спектре у нас будет отличнейшая, большущая проекция, 20-метровая. Уникальные кадры можно будет увидеть, исторические, которые мы даже впервые когда-то видели, выкапывали довольно много интересных перформансов, документаций и видеоработ. И там еще одна такая интересная, интересный эксперимент, что мы постарались в этой видеопрезентации восстановить какие-то проекты, которые уже не существуют или были показаны только один раз, но в масштабе один к одному. То есть человек может как бы ощутить большие инсталляции, большущие росписи. То есть можно будет как бы проникнуться этим настроением или атмосферой.
Да, и там вот как раз уже не 40 пунктов представлено,
да, там гораздо больше. 100, то есть более расширенные
пунктов как бы именно в самой. И это как бы сознательное деление, как вот у нас есть сбор и коллектор, как бы две эти линии коллекционирования и визии этого музея современного искусства, они на этой выставке как раз будут представлены вот в таком...
И один из как бы вот вопросов или каких-то проблем, которые поднимались тоже на уровне, когда шла речь об этой выставке, об этом проекте, что действительно, так как коллекции никто не коллекционировал белорусское искусство вот в таком прямом виде, также не было никакой дискуссии, каким образом вообще можно коллекционировать или собирать, архивировать современное искусство вообще. Потому что...
Ну, это большая дискуссия, да, как собирать и коллекционировать перформансы, вот как именно собирать и коллекционировать вот это... видеоарт.
Да, да.
Да и с фотографией, наверное, это уже не все ясно.
И в этом, конечно, большое отличие этой выставки от, скажем, Белостоцкой, что там эта тема не поднималась, здесь же это четкая программная установка и даже основная, то есть архивный отдел как бы... Это старая часть, а это абсолютно новый проект, специально для Киева сделан.
Давайте напомним нашим слушателям, что в рамках «Ранковой хвыли» у нас гости из Беларуси. Это Андрей Дурейко и Максим Тимонько. Sorry. И 31 марта в Киеве откроется выставка «Сбор». Обязательно приходите, посмотрите. Как долго выставка будет длиться?
До 6 мая.
До 6 мая времени.
Если вдруг не продлят.
Времени достаточно. И вот мы уже, в принципе, об выставке поговорили. Мне хотелось бы еще задать вам вопрос в целом о ситуации в Беларуси, потому что у нас часто в рамках громадского радио бывают гости из Беларуси, и мы говорим о ситуации. И вот не так давно.
Ну и плюс минский процесс все время возвращает нас в эту локацию.
Да, он у нас на слуху. И вот согласно такой последней информации, которую озвучивают эксперты, которые приезжают оттуда, есть такое мнение, что вот дышать в Беларуси стало немножко легче в плане там свободы, да, и может быть там Лукашенко заигрывает с Европой, и вот эти рамки немножко расширяет, и есть опасения, что он снова будет их сужать. Вот как вам, как мытцам, дышится в Беларуси сейчас?
Но нам дышится не в Беларуси.
По большей части. Мы там редко бываем.
Мы-то как раз и стоим.
Максим живет чаще в Амстердаме, я в Дюссельдорфе, в Германии.
Ну, мы, конечно же, приезжаем туда.
Вы уехали, потому что как раз из-за...
Ну, то есть из-за того, что мы хотели учиться, продолжать учиться, хотели...
Я думаю,
принять
что,
какие-то вещи, которые...
Очень просто, да. Я перебил, что вот ваш вопрос о волновом развитии Беларуси, он абсолютно, да, что есть... Эпизоды оттепели, эпизоды опять
и буквально вот на выходных был митинг достаточно такой активный. Для Беларуси, наверное, была знаковая история.
Возможно, посмотрим, к чему придет, потому что 10-й год показал, как раз 9-й год вот был такой оттепель, 10-й год закончился тотальными репрессиями. После этого опять вот это, мне кажется, связано больше, наверное, с действительно этаблированными играми вокруг финансирования. Просто, мне кажется, кризис всегда заставляет экономически давать свободу людям.
А 15-й год и война — это оттепель или, наоборот, заморозки?
Ну, это вопрос, как интерпретировать. Я думаю, что ваша война в определенном смысле оттепель, в определенном, потому что реальные риски, проекции, так сказать, событий, они есть и в Беларуси. Ну, на уровне такого, как бы, того, чтобы оно проявилось в политическом моменте, наверное, сложно говорить. Ну, а что, у нас появились, кто-то в парламент попал и оппозиционный, или кто-то изменились какие-то ключевые фигуры? Наверное, нет. Или что, у нас изменились какие-то в эстеблишменте художественном ключевые фигуры? Тоже нет. Но есть, конечно, вот такое, да, легкое...
И вот на этом фоне отношение белорусов к тому, что происходит в Украине, потому что мы знаем прекрасно, что большинство россиян, благодаря активной пропаганде стороны российских каналов, они против Украины настроены, да, и они, вот промывание мозгов, к сожалению, сыграло с ними злую шутку, и они абсолютно не воспринимают адекватную действительность и события. Если говорить о белорусах, как они относятся, какая их оценка того, что происходит в Украине, на чьей они стороне?
Очень сдержанные, потому что очень много есть, которые абсолютно проукраинские, а есть, ну, естественно, влияние российского телевидения и пропаганды там, ну, чрезвычайно высокое, очень-очень сдержанные. Если заговорить об этом на улице, неизвестно, ответят ли люди вообще что-нибудь.
Уйдут от вопроса.
Да. Нет, ну этот страх войны реальный. Да. А он озвучен всегда, и это традиционно для белорусов, просто для нас это еще в большей степени. Ну, как страна, которая из Второй мировой войны вышла наиболее пострадавшей, этот сидит на генном уровне. Поэтому события, которые видят. Потом разделение Беларуси мы знаем, и знаем след, как бы, как и русский, так и немецкий. И для нас это абсолютно повторение истории, как бы уже только в соседнем зеркале, так сказать, украинском. Поэтому это есть.
Но для многих ситуация украинская является каким-то, ну, светом в конце туннеля, что в принципе что-то возможно было бы сделать, потому что, ну, люди хотят верить, что что-то произойдет.
Свет в конце туннеля – неплохая рота для завершения нашего разговора. Напомню, Андрей Дурейко и Максим Тиманько были в студии «Ранковые хвили», кураторы выставки «Сбор», которая откроется 31 марта в Киеве, выставка современного белорусского искусства. А ми закінчуємо ранкову хвилю. Нагадаю, Ірина Соломко та Ірина Славінська сьогодні для вас працювали на громадському радіо. Дмитро Сміян за режисерським пультом. Слухайте, думайте. Почуємося вже дуже скоро.